Bijusī Argentīnas prezidente Kristīna Fernandes de Kirchnere kopumā tiek apsūdzēta vairāk nekā 10 korupcijas lietās. Taču šis ir pirmais gadījums, kurš nonācis līdz tiesai. Izmeklētāji uzskata, ka atrodoties amatā no 2007. Līdz 2015. Gadam, Kirchnere ir palīdzējusi ietekmīgajiem uzņēmējiem Lazaro Baezam saņemt pasūtījumus sabiedriskiem darbiem par gandrīz 1,2 miljārdiem ASV dolāru. Eksprezidents advokāti apgalvo, ka šajā lietā trūkst pierādījumu, taču augstākā tiesa ir izlēmusi lietas materiālus pārskatīt un procesu neapturēt. Kristīna Fernandes de Kirchnere tiesas priekšā stāsies kopā ar uzņēmēju Baezu, bijušo plānošanas ministru Julio de Vido un viņu vietnieku José Lopezu. Kirchnerei, kura pašlaik ir senatore, ir parlamentārā imunitāte, kas aizsargā viņu no aizturēšanas, taču ne tiesāšanas. Savu tiesāšanu viņa uzskata par politisku vajāšanu no pašreizējā prezidenta Mauricio Macri valdības puses.